Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ այսօր ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը քիչ հավանական է համարում Ադրբեջանի կողմից պատերազմական գործողություններ սկսելը։
Նրանց դրան, որ զինված ուժերը եւ նրա ղեկավարությունը մշտապես պատրաստ են դրան։
Ադրբեջանը հանվել է այն երկրների ցուցակից, որոնք կարող են զենք գնել Միացյալ Նահանգներից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումը նախագահական ընտրություններում կախված է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին զարգացումներից, հայտարարել է հակամակարդող Լևոն Զուրաբյանը, ովքեր են ներկայացնելու Հայաստանը Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերում։ Առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում կխոսենք նաև Եվրո 2012 ֆուտբոլային մրցաշարի մասին, կընթերցենք օրվա թերթերը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Հայաստանի նախագահը երեկ Բրյուսելում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովի ժամանակ իր ելույթում անդրադարձել է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններին, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում արձանագրված ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողություններին։ Տեղեկատվությունն այսօր տարածել է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը, ըստ հաղորդագրության Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Նալբանդյանը Սահակյանին տեղեկացրել է հունիսի 18-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման մասին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Ադրբեջանին հանել է այն երկրների ցանկից, որոնք իրավունք ունեն ամերիկյան զենք ձեռք բերել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցում է կանանց խնդիրների նվիրված միջազգային խորհրդաժողովին։ Նախատեսված է պետքարտուղարի հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Սիրիայում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի և Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած Մագնիցկու օրենքի քննարկման նպատակով։ Հիշեցնեմ, այս օրենքով Ամերիկան կարող է մուտքի արտոնագիր չտալ բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր ամերիկացիների կարծիքով առնչություն են ունեցել իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործի հետ։ Եգիպտական դատարանը նավթային արդյունաբերության նախին նախարարին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Սամեհ Ֆահմին մեղադրվում է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնավարման օրոք կոռուպցիոն գործարքներ կատարելու մեջ կապված Իսրայելին բնական գազ վաճառելու հետ։ Թբիլիսիի վերաքնիչ դատարանը մերժել է վրացական երազանք ընդդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի հայցը։ Իվանիշվիլին դատարանից պահանջում էր վերականգնել Վրաստանի քաղաքացու կարգավիճակը։ Իվանիշվիլին քաղաքացիությունից զրկվել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին մի քանի ընդդիմադիր հայտարարություններից հետո։ Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հունիսի 29-ն Հայաստանում նշվում է որպես անհայտ կորած ազատամարտիկի օր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով Հայաստանից անհայտ կորածների թիվը հասնում է 407-ի, Ղարաբաղից 449-ի։ Օրվա կապակցությամբ այսօր երաբլուրեն այցելել Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների հարազատները Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը նախարարի հետ զրուցել է վերջին սահմանային միջադեպերի մասին եւ հետաքրքրվել, որքանով է Սեյրան Օհանյանը հավանական համարում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանի գլխավոր շտաբում քիչ հավանական են համարում ներկայում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, բայց չնայած այդ հանգամանքին Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են հակահարված տալու ցանկացած ագրեսիայի։ Այսօր Երրաբլուրում լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին նման հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իրադրության գնահատման արդյունքում մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ այսօր ռազմական գործողությունների սկսման հավանականությունը ցածր աստիճանի վրա է, չնայած դրան, որ զինված ուժերը եւ նրա ղեկավարությունը մշտապես հենց դրա համար գոյություն են եւ պատրաստ են դրան։
Ինչպես հայտնի է, այս ամսվա սկզբին կտրուկ խաչեց լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում։ Տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվեց 7 զո, իսկ հայկական կողմից զոհվեցին 4 զինծառայողներ։ Ուշագրավ է, որ այդ միջադեպերից հետո Հայաստանում անցկացվեցին հատուկ զորավարժություններ, որոնց ժամանակ փորձարկվեց, թե Հայաստանի պետական համակարգը ինչպես է գործելու պատերազմի ժամանակ։ Նախատեսվում է նաև, որ այս սեպտեմբերին Հայաստանում կկայանան Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության արագարձականքման ուժերի փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր նաև նշեց, թե սահմանային իրավիճակի սրման միջոցով Ադրբեջանը փորձում է ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ավելի արագ ընթանա։
Կարծում եմ, որ այդ միջոցառումները, որոնք որ իրականացնում է հակառակորդի կողմին, կարծես թե պլանային բնույթ են կրում եւ չի կարող պատահի, որ դրանք, ասենք, կատարվեն առանց ռազմաքաղաքական ղեկավարության տեղեկատվության։ Փորձը արվում իրավիճակի սրման միջոցով ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիր ավելի արագ ընթանա, եւ նաեւ փորձ է արվում միակողմանի այսպես պարտադրանքի մթնոլորտ ստեղծել, որի իհարկե մենք դեմ ենք, եւ մենք այդ պարտադրանքի իրավիճակում մեկ անգամ գտնվել ենք պարտադրված պատերազմում գտնվելու ժամանակ, եւ կարողացել ենք այդ իրավիճակից դուրս գալ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին ռազմական սարքավորումների հնարավոր վաճառքի հարցը վերջին շրջանում լայն քննարկումների տեղի էր տվել։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները մտահոգված էին, հարցը բարձացվել էր անգամ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում Ռիչարդ Մորնինգսթարի թեկնածության լսումների ժամանակ։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը հարցրել էր, ճիշտ է համարում արդյոք Մորնինգսթարը ռազմական սարքեր վաճառել մի երկրի, որի նախագահը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, ինչին հետևում են հրադադարի խախտումներն ու զոհերը։ Այժմ Ադրբեջանի կողմից ամերիկյան ռազմական սարքավորումներ ձեռք բերելու հարցը փակված է։ Ադրբեջանը հնարավորություն չի ունենա ստանալ ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված ամերիկյան սարքերը, թե ինչու, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանական ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված ամերիկյան սարքավորումների շուրջ նախապես ծրագրված գործարքը չի կայանա, հաղորդում է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակը։ Դա պարզ դարձավ հունիսի 27-ի երեկոյան, երբ պետքարտուղարությունն արձագանքեց սենատից հնչող մտահոգություններին, թե Բաքվին մատակարարվելիք հետևող սարքերը, որոնք հետագայում տեղադրվելու էին ռուսական արտադրության մի 35M Մագնիշի ռազմական ուղղաթիռների վրա, կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Առաջինը մտահոգություններ հայտնել ամերիկյան սենատի ամենահարգված անդամներից մեկ, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար, Կալիֆորնիայից ընտրված դեմոկրատ Հովարդ Բերմանը։ Այժմ ահա հայամետ սենատորն արգելափակել է սպասվող գործարքն, ինչի արդյունքում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը փաստորեն ստիպված եղավ դուրս բերել Ադրբեջանն այն պետությունների ցանկից, որոնք իրավունք ունեն Վաշինգտոնից զենք և զինամթերք ձեռք բերել։ Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել կոնգրեսական Բերմանին իր ձեռնարկ անհապաղ քայլերի համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ արգելափակել նախատեսվող զենքի վաճառքը, նշել է Հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչ Քեյթ Նահապետյանը, հավելելով. զենքի և ռազմական սարքավորումների վաճառքը միայն ոգեշնչում է Ադրբեջանի ռազմատենչ կառավարությունը, որի զինված հարձակումներն ու սպառնալիքները հարվածի տակ են դնում ոչ միայն Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումն, այլև խաղաղությունը ողջ տարածաշրջանում։ Ինքը Հովարդ Բերմանը տեղի ունեցածին անդրադարձավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ Պետդեպարտամենտից ստացավ համապատասխան պաշտոնական գրությունը։ Պետքարտուղար Քլինտոնի կողմից կայացված այս որոշումը բխում է հայ ժողովրդի շահերից և նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմանը, նշել է Հովարդ Բերմանը։ Վերջում հավելեմ, որ ավելի վաղ, երբ հայտնվեցին այս գործարքի մասին առաջին տեղեկությունները, ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե ամերիկյան սարքավորումներն օգտագործվելու են բացառապես Իրանի հնարավոր հարձակմանը հակազդելու համար։ Վաշինգտոնում, սակայն, նկատում են, որ ռուսական ուղաթիռները, որոնց վրա պետք է տեղադրվեին ամերիկյան սարքավորումները, հիմնականում հարձակողական բնույթի մարտական առաջադրանքների համար են նախատեսված։
Հայաստանում անցած խորհրդարանական ընտրություններին չհաջողվեց համախմբել ընդդիմադիր դաշտը, թեև համագործակցության փորձեր կատարվեցին և անգամ անհամատեղելի թվացող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ միմյանց հետ նույն սեղանի շուրջ նստեցին։ Այդուամենայնիվ իշխանություններին միասնական ընդդիմադիր թեկնածու հակադրել չհաջողվեց։ Այժմ արդեն նախագահական ընտրություններն են մոտենում և ընդդիմության միասնականության հարցը կրկին ակտուալ է դառնում։ Որոշ քաղաքական գործիչներ արդեն կանխատեսումներ են անում, որ անցյալ նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր զանգվածի շուրջը կենտրոնացած թեկնածուն Լեոն Պետրոսյանը այս անգամ չի առաջադրվի։ Որքանով են այս կանխատեսումները իրատեսական, այս եւ այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցել է հակ համակարգող Լևոն Զուրեբյանի հետ։
Եթե աշնանը լինեն նպաստավոր պայմաններ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2013-ի նախագահական ընտրություններում կլինի Հայազգային կոնգրեսի առաջնային թեկնածուն և չի բացառվում, որ հակից բացի Տեր-Պետրոսյանին սատարեն նաև քաղաքական այլ ուժեր։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Տեր-Պետրոսյանը փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունի։
Շատ բնական է, որ ինքը, եթե դրա համար լինեն աշնանը նպաստավոր պայմաններ, ամենաառաջնային թեկնածուն է Հայ ազգային կոնգրեսի առաջադրման համար, չեմ բացառում նաև ոչ միայն Հայ ազգային կոնգրեսի համար, այլ նաև այլ ուժեր նույնպես սատարեն իրեն։
Թե որոնք են այդ նպաստավոր պայմանները, որոնք Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման համար հիմքեր կստեղծեն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դրանք ներքին և արտաքին քաղաքական գործոններ են։
Դա ստեղծված քաղաքական իրավիճակն է, դասավորությունն է, պարլամենտում, փողոցում, չգիտեմ, քաղաքական համաձայնություններ են, միջազգային իրավիճակն է, տնտեսական վիճակն է Հայաստանի, սոցիալական դժգոհության չափը, այնքան ֆակտորներ կան, որ պետք է վերլուծվեն։ Կներեք, Տեր-Պետրոսյանը 2007 թվին առաջադրվելու նպատակով մի ամբողջ հետազոտություն է արել։ Ինքը վերլուծել է բոլոր այս գործոնները, ինքը այցելել է Հայաստանի բոլոր շրջանները, մանրամասն հետազոտել է ստեղծված իրավիճակը և նոր որոշում է ընդունել։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք այսօր որևէ հայտարարություն չենք անում այս կապակցությամբ։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք նաև, թե հնարավոր համարում է, որ փետրվարին կայանալիք ընտրություններում Տեր-Պետրոսյանին սատարի նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ում հետ ՀԱԿ-ը համագործակցեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Ես հնարավոր եմ համարում, որ բոլոր ուժերը, որոնք անդիմանում են Սերժ Սարգսյանի բռնապետության դեմ, կարող են համախմբել միասնական թեկնածուի շուրջ, և շատ հավանական եմ համարում, որ այդ միասնական թեկնածուն կլինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնում են նաև այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երկիրը անդրադառնալով հայկական հեռուստաեթերի քաղաքականությունը փոխելու կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի հրապարակային քայլերին գրում է, մեջբերում է. Մեր նախագահը ծպտուն չհանեց, երբ իր հավատարիմ օլիգարխի ղասաբները ոտնատակ արին մեր բանակի սպային և Հայաստանի քաղաքացուն, բայց անմիջապես արձագանքեց հարսնակարի դեպքի հետ կապված մարտական լռություն պահպանող հանրային խորհրդի նախագահի հեռուստաեթերը քրեացին ագրեսիվ հակասոցիալական սերիալներից ու հաղորդումներից մաքրելու աղաչանքին և օպերատիվ հանձնարարեց այդ նպատակով ծրագիր մշակել։ Հայոց աշխարհը հիշեցնում է, 2 տարի առաջ նույնպես հասարակությունն ապրում էր հայկական եթերի բարեփոխման հույսով, 2010-ին դարձյալ մտավորականներն ու հասարակական կազմակերպությունները ահազանգ հնչեցրին, դժգոհեցին, բողոքեցին, անգամ աղաղակեցին, որ այլևս հնարավոր չէ հանդուրժել նման հեռուստաեթերը, որը անարգել հակահասարակական գործունեություն է իրականացնում։ Առաջին ԵԵՄ-ն անդրադառնում է Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանի և Հայ ազգային կոնգրեսի դիրքորոշումներին։ Այսօր կոնգրեսն էլ Բարգավաճ Հայաստանն էլ փաստորեն ակնարկում են ներքաղաքական շրջանառության համար անհրաժեշտության դեպքում Ղարաբաղի հարցը համատեղ ներգրավելու մասին Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքային ելույթը լրացնելով Օսկանյանի Facebook-յան գրառումով, սակայն հարց է առաջանում, թե նրանցից որի մոտեցումն է լինելու գերական, այսպես ասած միասնականը, ինչպես ընդունված է այս երկու քաղաքական ուժերի միջև։ Հրապարակ թերթն ամփոփում է։ Հայաստանը հայտնվել է գերտերությունների քմահաճույքների ու թելադրանքների կիզակետում։ Նրանք են տալիս պետության ինքնության վկայագիրը, նրանք են մեզ համար նախագահ ընտրում, նրանք են սահմանում պատերազմն ու խաղաղությունը, նրանք են թելադրում երկրի նախագահի հերթափոխ քայլերը, ու այդ ամենը ժողովրդավարության եղբայրության համագործակցության շղարշի ներքո։ Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ խոսենք սպորտի մասին։ Ամառային օլիմպիական խաղերի մեկնարկին մոտ 1 ամիս է մնացել Լոնդոնի կենտրոնում Տրաֆալգարի հրապարակում տեղադրված ժամացույցին, որ հետ հաշվարկ է կատարում 2011 թվականից, միայն 28 օր է մնացել հաշվելու։ Դրանից հետո օլիմպիական կրակը կբոցավառվի Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում և մինչև օգոստոսի 12-ը աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած մարզիկները կմրցեն միմյանց հետ լավագույնի տիտղոսին արժանանալու համար։ Օլիմպիական խաղերին Հայաստանից մասնակցելու է 25 մարզիկ 10 մարզաձևերից։ Ինչ ակնկալիքներ ներկայացումներ կան այս Օլիմպիադայից, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը $700,000 է խոստացել յուրաքանչյուր այն մարզիկին, ով Լոնդոնում Օլիմպիական ոսկի կնվաճի։ Պետական պարգևավճարները սահմանել նաև կառավարությունը, 20-ական միլիոն դրամ ոսկե մեդալակիրներին, 15-ական միլիոն դրամ կստանան արծաթե մեդալ շահողները, իսկ բրոնզե մեդալակիրներից յուրաքանչյուրը կստանա 10 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի մարզական պատվիրակության հանձնակատար Դերենիկ Գաբրիելյանի խոսքով միանգամայն իրա տեսական է, որ Հայաստանը նոր օլիմպիական չեմպիոն կունենա, բայց անուններ տալ կամ կանխատեսումներ անել Օլիմպիական կոմիտեում չեն ցանկանում։
Հիմա եթե ես հիմա ձեզ մոտ ազգանում տամ, ինչ որտեղ ես ինչ որ մարզիկի կարող եմ հոգեբանական ստրեսի մեջ գցեմ, այսօր ես այդ իրավունքը չունեմ ասելու բարձրաձայն, իմ հոգուս մեջ ես ունեմ։ Դուք գիտեք, թե Օլիմպիական խաղերում ինչքան պետություններ են մասնակցում ու բոլորը հույս ունեն մեդալի։ Ես կարծում եմ, որ ամենալավը իհարկե կլինի, որ մենք ունենանք ոսկե մեդալ, դա ամեն ինչ կփակի, այն առումով, որ քանակը չի, այսօր որակ են պետք բարձրացնել։
Հիշեցնեմ, նախորդ Պեկինի Օլիմպիադայում հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ, և այս անգամ Օլիմպիական կոմիտեն գերխնդիր է դրել փոխել մեդալի գույնը։ Հայաստանի հավաքականի կազմը չի մեծացել, այս Օլիմպիադային էլ կմեկնեն 25 մարզիկներ, բայց նախորդ 8-ի փոխարեն արդեն 10 մարզաձևերով ավելացել են մարմնամարզությունը և թեքվանդոն։ Հիմնական հույսերը կապված են Հայաստանի համար արդեն ավանդական համարվող մարզաձևերի հետ՝ ծանրամարտ և ըմբշամարտ։
Պետք է ուղղակի կամ կունենան մեր տղաները, ոչ մի պահ չմոռանան հայրենասիրության մասին, ոչ մի պահ իրենք չընկճվեն, ոչ մեկ իրենցից ուժեղ չի, մտնեն պայքարի մեջ, եթե պարտվում էլ տղամարդուպես պարտվեն, որովհետև գիտենք, չէ, գալու ենք հետ և պետք է պատասխան տակ մեր այն մարդկանց, ով հույսեր է կապում մեզ, մեր ժողովուրդը մեզ հետ հույսեր են կապում։
Նախապատրաստական ծախսերը 180 միլիոն դրամ են արժեցել Օլիմպիական շքերթում Հայաստանի դրոշը արջևից կտանի Ալբերտ Ազարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տրիբունայից դիտելու է Օլիմպիադայի բացումը, ինչպես նաև հայ մարզիկների որոշ ելույթներ։
3-3-ան հայտնի դարձան այն երկու ֆուտբոլային հավաքականները, որոնք պայքարելու են Եվրո 2012 գավաթի նվաճման համար։ Գործող չեմպիոն Իսպանիայից գավաթը փորձելու է խլել Իտալիան, որ 3-2 մեկ հաշվով հաղթեց մրցաշարի ֆավորիտը համարվող Գերմանիային։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Սկուադրա Ձուրան եզրափակիչում է մարզական մեկնաբանների մեծամասնությունը, համոզված էր, որ Եվրո 2012-ի եզրափակիչը կլինի 2008-ի կրկնությունը, չեմպիոնի տիտղոսի համար կպայքարեն Իսպանիան և Գերմանիան։ Իդեպ, անցած առաջնության այդ եզրափակիչը տեղի էր ունեցել Վիեննայում ճիշտ այսօրը, հունիսի 29-ին, և Ֆերնանդո Տորեսի գոլի շնորհիվ ավարտվել էր 1-0 հաշվով հոգուտ իսպանացիների։ 2012-ին դրա կրկնության մասին կանխատեսման միայն 50%-ն է իրականացել իսպանացիների ընտրանին։ Ֆուրիա Ռոխան, թարգմանաբար կարմիր ցասումը, դուրս է եկել եզրափակիչ։ Մինչդեռ գերմանական Դիմանշաֆտը, հավաքականը, որը խմբային փուլից մինչև կիսաեզրափակիչ ոչ մի միավոր չեր կորցրել, պարտվել է իտալացիների Սկուադրա Ադզուրային կապույտ ընտրանուն։ Դա կարելի էր անվանել Եվրո 2012-ի գլխավոր սենսացիա, եթե չիմանալ համաշխարհային ֆուտբոլում բոլորին հայտնի մի օրենք՝ Իտալիան հմուտ պաշտպանությունից կայծակնային և մահացու հակագրոհի անցնելու ոճում թերևս անգերազանցելի է։ Խաղից առաջ գերմանացիները համոզված էին, որ կհաղթեն, ինչպես այս երիտասարդ երկրպագուն Շտեֆան Պեյցերն էր ասել. «Մենք ջարդելու ենք իտալացիներին, դրա համար ենք եկել, մենք պետք է ցույց տանք, թե ով է Եվրոպայի իսկական չեմպիոնը»։ Բայց հաջողությանն էին հավատում նաև իտալացիները։ Իտալիան ուժեղ է, մեր աստղերն են Դերոսին, Պիրլոն, այսօր հաղթելու են գերմանացիներին»։ Ասել էր Վիչենցեն։ Մինչդեռ այդ երեկո գերաստղը սևա մորտ իտալացի Մարիո Բալոտելին էր, գերմանացի մեկնաբանները ստիպված էին խոստովանել, որ առաջին տեղի մասին իրենց երազանքի գերեզմանափորը այդ հարցակվողն էր։
Guten Möglichkeiten, aber das Tore schießen übernahmen wieder die Italiener. Und zum zweiten Mal in Person von Mario Balotelli.
Mario Balotelli-ն ծնվել է Իտալիայում, Գանայից ներգաղթած մի ընտանիքում։ Նա 3 տարեկան էր, երբ թշվառ ծնողները երեխայի խնամակալությունը վստահել էին Ֆրանչեսկո և Սիլվիա Բալոտելին։ Երեկվա իր գոլերը Մարիոն նվիրել է տիկին Սիլվիային։ Կիրակի օրը Իտալիան եզրափակիչում մրցելու է Եվրոպայի և աշխարհի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ ժամը 4-ին 5:30 և 7-ին այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am. Այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, դիտել տեսանյութերը և լսել մեր ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։